Yle Podcast.
Työmieslehti 7. huhtikuuta.
Syntynyt terve punakaartilainen. Helsinki, Ester ja Einar Hovila.
Orimattila, 9. päivä huhtikuuta. Kolminkertainen eläköinhuuto suojeluskuntalaisille. Loviisa on varmasti valkoisilla. Sen huomaa parhaiten siitä, kun junat tulevat Loviisasta päin, on niissä veturit aina takaperin. Punaiset eivät siis ole voineet päästä Loviisan asti vetureitaan kääntämään. Saksalaisethan ovat nousseet maihin etelärannikolla, ja Helsingissä on aivan varmasti nähty heidän lentokoneitaan. Kun Loviisasta tuli 3 junaa peräkkäin, ensimmäinen oli täynnä punaisia sotilaita, toisessa oli myös sotilaita sekä 6 kanuunaa, kolmas oli punaisen ristijuna. Emme voineet ajatella muuta kuin, että ne olivat pakolaisia jostain Loviisasta päin.
Huhtikuun 9. oli sangen kriittinen Helsingissä. Tapasin aamulla Siltasaarinen sirkuskadun kulmassa Elannon silloisen toimitusjohtajan Väinö Tannerin, jonka kanssa keskustelin, kannattaisiko lähteä kaupungista vaiko jäädä. Hän rohkaisi minua jäämään, mutta epäröin ja iltaan mennessä olin tullut siihen tulokseen, että olisi viisainta siirtyä Viipuriin, jonne jo osa kansanvaltuuskunnasta oli mennyt. Päivällä poikkesin vielä työväentalon vieressä olevaan Työmieslehden toimitukseen, mutta siellä ei ollut ketään muita kuin kirjailija Maiju Lassila, joka oli viimeisinä päivinä ilmestyneessä Työmiehen numeroissa julkaissut tunnetut kirjoituksensa. Se oli toinen ja viimeinen kerta, kun tapasin tämän niin traagisen lopun saaneen miehen, joka kapinan viimeisinä päivinä heittäytyi koko voimallaan rohkaisemaan työväkeä. Illansuussa sain tietooni, että Helsingistä lähtisi yöllä ehkä viimeinen juna, vieden mukanaan osan evakuoitavaksi määrättyjä tovereita. Olin perillä Viipurissa huhtikuun 10. Kun Helsinki katsottiin menetetyksi ja osa valtuutetuista oli jo Viipurissa, perustettiin siellä sotilasdiktatuuri, joka otti hoitaakseen hallituksen tehtävät. Siihen kuuluivat puheenjohtajana Manner ja hänen esikuntanaan Eino Rahja, V. Rinne, Evert Eloranta sekä E. Hausen.
Saksalaiset yrittivät hyökätä pitkän sillan yli keskustasta päin, mutta löimme heidät aina takaisin. Viimein he keksivät keinoa. He muodostivat vangiksi saaduista punakaartilaisista ihmiskilpiä, joiden takana koettivat edetä sillan yli. Tämä synnytti hämminkiä meidän puolella, mutta meidän oli puolustettava työläisten kaupungin osaa hinnalla millä hyvänsä. Konekiväärimme oli asetettu pitkän sillan lähelle oleviin taloihin ja alkoivat syöstä suihkuja sillalle tunkeutuneita saksalaisia kohti. Oli kauheaa katseltavaa. Ihmisiä kaatui yhteen kasaan. Siinä meni omia ja saksalaisia. Mutta sillan yli he eivät päässeet.
Helsingin tyttökoulu, jota kävin, oli suljettu taistelujen vuoksi, mutta silti uskaltauduin ulos. Kuulin kalliosta kovaa pauketta ja näin, miten työväenyhdistyksen talon tornista leiskusivat tulet ja kallion kirkon takaa näkyi palavia taloja. Punaisten ruumiita oli kaduilla yhä lisää. Sitten näin jotain, joka sai minut kyyneliin. Ruumiiden joukossa oli eräs perheenäiti, joka oli ammuttu kadulle. Maitokannu oli yhä hänen kädessään ja hänet oli asetettu selälleen, sillä hän oli vauvaa odottava äiti.
Turun kasarmi Helsingissä sijaitsi nykyisen Lasipalatsin paikkeilla, siis Helsingin kaupunkialueen laidalla, lähellä Espoon tullia, josta alkoi Turkuun johtanut maantie. Se tuhoutui tulipalossa 12. huhtikuuta.
Yksi saksalainen pääsi hiipimään portin ohi ja meni vahtiin portaille, kun punaisten vartiomies tulee ja takosi siihen kiväärin perällä ja löi sen miehen kuoliaaksi. Sitten se potkasi sitä jalalla, että ruumis putosi rappuja alas. Sitten tämä saksalainen otti puuvilla paaleja ja yritti päästä ton portin ohittaja myös pääsi. Ovi pantiin portaille puuvilla paalin päälle ja vähän ajan perästä toinen ja kolmaskin saksalainen toi kokonaisen paalin, niin siinä oli hyvää sytykettä. Se lykättiin sinne käytävään ja kun siinä oli puiset osat ja muutenkin puuta, niin se roihahti liekkeihin koko talo. Siellä oli sisällä 60 vanhusta ja kun se romahti, ne jäi kaikki sinne. Siellä oli myös punaisia ja kun ne yritti päästä ulos, niin nekin ammuttiin. Siellä oli töissä yksi nainen, jonka tunsi lapsuudesta lähtien ja se oli niin kuin sairaanhoitajana punaisille. Se hoitaja Aaro Lehtimo pelastui. Se pääsi karkuun ja meni sitten sisään tuosta Simokatu 4 ovesta, kun se oli auki. Siinä oven nurkassa oli kuulemma hella ja joitain räsyjä ja se oli niin väsynyt, että meni siihen nukkumaan. Ja kun suojeluskuntalaiset tuli aamulla tarkastamaan talon, niin ne näki sen siinä nukkuva ja ne antoisin nukkua ja Aado pelastui sillä lailla.
Turun kasarmihan oli punaisten vanhainkoti ja sidontapaikka, jossa oli haavoittuneita, turvaa etsiviä siviileitä, vanhuksia ja myös punakaartilaisia. Kasarmin tulipalossa kuoli kaiketi 60-69 vanhusta sekä yli 200 muuta henkilöä.
Illalla huhtikuun 13. käskin joukkojeni juhlallisesti marssimaan kaupunkiin Saksan mahtia osoittaakseni. Ja seuraavana päivänä kello 12 oli joukkojeni saavuttava kauniitten rakennusten ympäröivälle ja korkean Nikolain kirkon kruunaamalle senaatin torille. Juhlatilaisuus, johon suomalainen valkokaartakin liittyi, päättyi paraatimarssiin. Kämpin edustalla minua tervehtivät uudelleen ja uudelleen monet tuhannet kansalaiset. Minä kiitin heitä parvekkeelta keisarin ja Saksan nimissä.
Myytävänä valmiita ruumisarkkuja. Tilauksia vastaan otetaan. Otto Stoltin puusepän liike.
Kansanvaltuuskunnan johtaja ja punaisten ylipäällikkö Kullervo Manner.
Koska muutamilta porvarikaartien uhkaamilta paikkakunnilta on lähtenyt ja edelleenkin lähtee pakolaisia suurin joukoin, määrätään täten, että sellaisten kaartiin kuulumattomien henkilöiden, joita ei kotipaikallaan uhkaa välitön vaara tahi vaino, ei ole lähdettävä epävarman matkan taakse pakolaisina harhailemaan, vaan pysyttävä rauhallisina kotiseuduillaan, sikäli kuin eivät sotatoimet tilapäistä siirtymistä lähiseudulle vaadi.
Punaisten evakuointikäsky oli saapunut Turkuun jo 3. huhtikuuta, mutta punaisten päällikkö Lundberg ei ollut tästä kuitenkaan piitannut. Uhan ja patistelun edessä hän kuitenkin aloitti evakuoinnit 8. huhtikuuta, jolloin myös suunnitelma koko Lounais-Suomen vetäytymiseksi valmistui. Joukot perääntyivät Forssan ja Hämeenlinnan suuntaan. Valkoisten saariston vapaajoukko miehitti kaupungin seuraavana päivänä.
Turusta lähti paljon väkeä piiloon voittajilta ja minä joudun junassa Humppilaan. Ja Humppilan asemalla olin pakolaisena ja tarkoituksena oli, että Humppilasta jatketaan matkaa. Tarkoituksena oli ensin saavuttaa Lahti ja siitä sitten eteenpäin kohti Neuvostoliittoa. Lahteen saakka emme edes päässeet. Minun kohtalokseni tuli joutua vangiksi. Niin sillä kertaa oli mukana 3 sahalahtilaista neitosta, joiden seurassa minä jouduin siis valkoisten vangiksi ja kuljetettiin sieltä Hollolan kirkolle kenttäoikeuden eteen.
Kaartilaiset pitivät kokouksen 2 päivää ennen kuin Turusta lähdettiin, sekä päättyivät laskea kaikki vankit vapaaksi, rikoksista huolimatta. Tätä päätöstä en hyväksynyt, vaan menin ilmoittamaan siitä kaartin esikunnalle. Siellä se hyväksyttiin. Silloin minä käännyin piiriesikuntaan, joka on korkein orgaani Turussa. Piiriesikunta oli minun kanssani samaa mieltä. Sieltä minut käskettiin Kakolaan ja Lääninvankilaan. Ja siellä keskustella viranomaisten kanssa, keitä he ehdottavat laskettavaksi vapaaksi. Kakolassa tultiin siihen tulokseen, että siellä olisi muutamia kymmeniä pienempiä rikollisia, mutta niidenkään suhteen emme ruvenneet minnekään tekemisiin. Sieltä menimme Lääninvankilaan, jossa komissaario ehdotti jotain 30 niistä. Me toimme niistä seuraavana aamuna 13 ja loput jäi sinne, kun vankilan komissaario oli karannut ja kuulemma vienyt vielä vankien tilirahat. Ja näin jäi 20 vankia viemättä. Sitten me vielä räjäytimme laivat ja sillat. Tämän olen kirjoittanut siksi, että jos itse lopetan päiväni tai tuomion perusteella minut teloitetaan, niin jälkimaailmalle jää totuus.
Rauman työväenliikkeessä mukana ollut Anna Vilhelmiina Uskali kertoi vuonna 1952 vaiheistaan vuonna 18. Ja näin alkaa hänen tarinansa.
Mieheni oli vuonna 18 satakunnan piiriesikunnan puheenjohtajana. Hän kuului myös kaupunginvaltuustoon ja oli ollut miliisinä. Itse olin toimena useita vuosia naisosaston puheenjohtajana, pieniä väliaikoja lukuun ottamatta, lasten synnytysten jälkeen. Ammatiltaan hän oli lasinpuhaltaja. Elimme kevättä 18 Raumalla ja minä odotin meidän 6. lasta. En mennyt laitokselle, vaan halusin synnyttää lapseni kotona. koska kaupungissa oli sekasortoa, kun väki alkoi paeta valakosia. Aattelin, että kerkeäisin kyllä pakolaisten jälkijoukkoon synnytyksen jälkeen. Mieheni tuli tapaamaan rintamalta minua. Poikani Uljas Matti Kalervo syntyi 9. huhtikuuta. Mieheni selitti minulle, että jos nyt lähdetään pakomatkalle muijen punaisiin kanssa, kuolen matkarassituksiin ja jos jään kotiin, niin valkoiset tappaa. Hän ehotti, että ampusi minut ja lapset ensin ja sen jälkeen itsensä. En minä moiseen tietenkään suostunut, vaan sanoin, että kyllä me selviämme. Niin mieheni lähti pois joukkoon ja minä lähdin Raumalta päivää ennen Rauman verisunnuntaita. Mukanani tulivat kaikki 6 lastamme. Usko oli vanhin, 12, Kylki 10, Orvokki 8, Ainikki 6 ja Veikko 4 ja Uljas viikon vanha. Raumalta matkustimme ensin junalla Kaattualle, sieltä hevospelillä Loimaalle ja sieltä edelleen junalla Hämeenlinnaan. Meidänkin tarkoitus oli mennä Venäjälle.
Orimattila, 14. päivä huhtikuuta. Eilinen päivä, 13. päivä. Oli ihmeellisin päivä, mitä koskaan olen elänyt ja luultavasti tulen elämään. Ensin aamulla, kun menin lihakauppaan, oli kaikki niin merkillistä. Ei ollut tullut lihaa. Kun tulin kotiin, tapasin koululuona Toivo Niemioojan. Hän puhui Terhon kanssa. Kuulin, kun hän kysyi, no otetaanko ne hyvin vastaan? Hyvin otetaan. Sitten hän sanoi Toivolle hyvin hiljaa, niin että kuulin vain seuraavat sanat. Ettehän tekään sitten enää pois kerkiä, jos hätä tulee. Tästä kaikesta päätin, että jotain on tekeillä. Sain Toivosta seuraa kotiin. Hän rupesi lapsellisuudessaan kertomaan minulle kaiken moista. Hän sanoi, että tänään täällä varmaan tulee tappelu ja että saksalaiset ovat aamulla lähteneet Myrskylästä. Kello 12 näimme, että kansakoululle tuli suuri joukko punaisia. Niitä oli 150. Siellä he rupesivat keittämään ja syömään heti. Yhtäkkiä kuulimme muutamia laukauksia, mutta emme ehtineet saada sanaa suustamme ennen kuin rupesi paukkaamaan oikein kunnollisesti. Kaikki juoksimme pellon yli ja useiden kalosset jäivät sinne, sillä se pelto oli niin liejuista. Kuulat jyskyivät korvissa koko ajan. En minä ainakaan luullut elävänä pääsemäni sairastalolle. Mutta ihme kyllä, kaikki me elävinä sinne pääsemme. Sairastalolla paneuduimme koridorin lattialle makaamaan. Sinne oli tullut väkeä joka paikasta. Sairaat oli nostettu lattialle makaamaan, ettei ikkunoista kuulia lentäisi. Tuntui niin kauhealta, kun taistelu tuntui vain lähenevän. Ja sitten kuului, että paljon miehiä juoksi siitä ikkunan ohi. Ja he huusivat niin kummallisesti. Siinä oli jotain epätoivoista. Kuului koputusta ovelle. Kukaan ei uskaltanut avata, sillä jokaisen ensimmäinen ajatus oli, että punaiset pyrkivät sisään. Vihdoin täytyi avata. Hän oli hienossa uniformussa. Ja hän rupesi puhumaan saksaa. Saksalaiset Orimattilassa. Yksi saksalainen oli haavoittunut. Toinen kuoli, kun häntä nostettiin paareille. Hän oli 19 vuotta ja niin kaunis. Hänen nimensä oli Gustav Linka. Tuntui niin ihanalta, kun tiesi seisomansa valkoisella maalla. Tässä taistelussa oli ainoastaan 25 saksalaista. Punaisia oli 300 paikkeilla ja heitä kaatui 140. Pihalla makasi yksi punainen selällään kuolleen. Viinimarja pensasten luona makasi toinen. Maa oli aivan punainen verestä.
Joensuussa 14.4. joukko ratsujääkäreitä sai illanvieton päätteeksi idean. Haetaan työväentalolta Yläsatamakadulta, jossa Venäjän armeijan aseista riisuttuja sotilaita tilapäisesti säilytettiin 100 vankia ja ammutaan heidät varoitukseksi muille. Yksi vangeista osasi suomea. Hänelle sanottiin, sinä oot Karjala poika, sinua emme ammu. Ja hänet päästettiin vapaaksi. Mutta muut vietiin siilaisille juoksuhaavan reunalle ja telotus tehtiin 3 erässä. Telottajia oli 40, pohjoiskarjalaisia talonpoikia ja muita sotilaita.
Lapiot olalle ja Mutalan kylää marssikoot. Kaivakoot itse hautansa ja antaa kookon soida. Nehän ovat ryssiä ja niitä ei ole sääli.
Olin pidätettynä Joensuussa ja minut komennettiin muutaman muun vangin kanssa peittämään Pilkontien varteen ammuttujen venäläisten sotilaiden ruumit. Ampumisesta oli kulunut jo muutama päivä, mutta ruumiitten päälle oli heitetty vain vähän multa. Venäläisten kanssa oli yhtä aikaa ammuttu myös Raudun rintamalta vankina tuotuja suomalaispunakaartilaisia. Minulle kerrottiin, että Pilkontien varressa oli kerrallaan ammuttu 113 miestä.
Joensuulainen porvari oli uhrejaa kuopatessaan johdonmukainen. Suomalaiset se kuoppasi toiselle puolelle maantietä ja venäläiset toiselle puolelle. Tämä se teki nähtävästi siksi, ettei ne sitten pääsis veljelemään keskenään. Sillä kuka tietää, mitä ne saiskaan aikaa kuopattunakin, jos heidät olisi pantu samaan hautaan.
Siitä me lähdetään nyt, että me ei revitä vanhoja haavoja. Isäkin sanoi aina ennen, että se oli puolin ja toisin. Kun Putulan seuran talollahan oli se esikunta sillain ja se oli iltapäivää, niin kaksi pyssymiestä oli tullut. Ne oli mennyt ensin Anttilaan ja Anttilan isäntä oli tullut niiden mukana meille. Sitten sanottiin vaan, että mennään esikuntaan. Koko kylä kokoontui sitten siihen ulos ja ne kuuli ne laukaukset sitten. Aamulla sitten niin Korjun Martti ja Eino oli koulusta tullessaan, niin ne oli tullut sanomaan sitten, että menkää katsomaan, että siellä on Wikmanin saapasrätti Puunoksalla. Ja tähän johonkin paikkaan ne sitten, olisiko ne sitten vastarintaa tehnyt, ettei meinannut lähteä tänne metsään. Pistimellä pistetty tästä kyljestä. Tässä ne sitten on ollut pitkänä. Minun isäni on ollut kasvot maahan päin ja Anttilan Aleksanteri on ollut selällään ja hattu silmille vedettynä. Niin ensin piti mennä Putulan seurantalolle kysymään, että saako ne hakea pois sieltä. Niille vastattiin sitten, että no jos omanne tunnette, niin viekää pois. Ja Anttilan saunaan ne veivät sitten ja siellä putsasivat ne ja sulattivat, kun sillain oli ollut paljon lunta, pakkastakin. Kyllä se minunkin lapsenani niin iskosti, että aina kun tästä kulki, aina tämä asia tuli mieleen. Tämä ei ole mikään rotesti, minä sanon sen nyt kaikille. Se oli puolin ja toisin, se elämä sellaista.
Nastolan kirkkoherra J.F. Silvander.
Huhtikuun 13. päivänä saapui joukko saksalaisia Artijärven ja Kuivannon kautta Uuteenkylään sekä valtasivat sen kello 1-2 välillä.
Punakaartilla oli panssarijunia kyllä, että äitini veli oli ollut sellainen nuori poika, niin kertoi, että hän oli veljensä kanssa radan varressa ja Uudeskylässä, niin idästä päin tuli panssarijuna ja ne pojat ihmetteli, mikä se on, niin Eno vain joko kertoi, niin sanoi veljensä, sanoi, että ei se ole kuin Santa-juna, se on Kausalasta päin arvennut, kun se oli niin omituisen näköinen, niin sanoi Santa-junaksi, mutta sanoi, kun se tuli Uuteenkylään, niin sanoi, että se olikin panssarijuna sitten ja sanoiko se, että se oli jotain ampunutkin, jotain laukauksia jo sitten sielläkin Uudeskylässä, ja sanoi, silloin me pojat vipellettiin radan varresta kauaksi, että juu.
Kuumimmaksi taistelu kiihtyi maanantaina 15. päivänä kestäen yhtä mittaa 22 tuntia. Punaisilla oli muun muassa kaksi panssarijunaa Nastolan pysäkin tienoilla ja ainakin kaksi isompaa tykkiä Villähteellä, niin sanotun Notkon mäessä.
Penttilän kankaalla oli punakaartin tykit ja ne ampui sinne Uuteenkylään päin saksalaisiin. Siellä kävi siltapaa, niillä oli vähän huono se tulenjohto. Olisiko siinä ollut ratsu lähetti, kulki sitten edes takaisin. Ja ensimmäiset laukaukset, punakarttilaiset, niin kun ne oli ampunut, niin ne oli mennytkin omaa ketjuun. Että siinä tapahtui sellainen. Ja sitten ennen kuin ratsu taas tuli sitten ilmoittamaan, että liian lyhyt tulee.
Saksalaisten täytyi lopulta ammusten puuttuessa ja punaisten uhatessa myös selkäpuolelta jättää asemansa ja vetäytyi Orimattilaan päin. Suurin osa Uudenkylän asukkaista pakeni silloin saksalaisten mukana, jolloin punaiset valtasivat koko kylän ja isännöivät kaikissa taloissa, kuten kotonaan. Kun Lahti 19. päivänä joutui saksalaisten haltuun, alkoi suuri pakolaistuuva Lahdesta Ahtialaan, Luhtanmaan, Kumian ja Kirkonkylän kautta Uuteenkylään. Pitkin iltapäivää, myöhään yöhön ja vielä seuraavana päivänäkin tuli punakaartilaisia
Muun muassa suuri torvisoittokunta sekä siviiliväkeä, miehiä, naisia ja lapsia hevosilla ja jalkain suuret joukot. Kaikki suunnaten matkansa Uuteenkylään ja sieltä sitten edelleen itäänpäin.
Yhtenä aamuna kuulemma oli tullut tänne meillekin 5 venäläistä merisotilasta ja olivat kysyneet sitten tietä tuonne Kumialle ja Immilään sinne päin. Tietä, no kyllähän niitä on tietysti neuvottu.
Punaisen kaartin määräys. Kaikki 16-55 ikävuosien välillä olevat miehet mobilisoidaan heti punaisen kaartin palvelukseen. Ilmoittaudutaan Lahden rykmentin kansliassa kaupungin talolla. Maaseudulla tapahtuu ilmoittautuminen lähimmässä punaisen kaartin paikallisesikunnassa. Määräys astuu voimaan heti. Lahdessa 15. päivänä huhtikuuta 1918 Suomen punaisen kaartin Lahden rykmenttipiirin piiriesikunta.
Olin opettaja sekä kävelyretkellä 2 oppilaani kanssa mäellä, kun Vesivehmaan kankaalle sijoitettu punaisten tykki alkoi ampua. Anianpellon taistelu yllätti kaikki asukkaat kesken arkiaskareiden. Kaikki ihmiset lähtivät juoksemaan kirkonkylään päin. Aina kun tykin kuula tuli, painauduimme maahan.
Eilen ja tänään oli kova taistelu täällä. Kesti 22 tuntia keskeytymättä, ennen kuin punikit katsoivat parhaaksi lähteä. Minäkin ammuin yli 300 laukausta. Se oli todellakin kuuma paikka. Olimme metsässä ja punikit olivat 30-40 metrin päässä meistä. Pelttarilta ammuttiin jalka poikki. Kallonen haavoittui vaikeasti päähän ja on vieläkin tiedottomana. Eino Parkku haavoittui Asikkalassa ja kuoli matkalla Padasilla. Se on surullista, kun parhaat miehet sortuvat noiden kirottujen tähden.
Taistelu ja ammunnan kiivaus olivat käsittämättömiä Anianpellossa, Kurhilassa ja Kirkonkylän taistelupaikoilla. Kesällä 18 noilta paikoilta kerättiin 1658 kiloa hylsyjä, eli taisteluissa ammuttiin ainakin 150 000 laukausta.
Minäkin jouduin olemaan punakaartissa. En minä ilmoittautunut, mutta kun lähdin täältä Mukkulasta 2 tytön kanssa etsimään kaupungista työtä, niin meidät käskettiin Hennalan hommiin. Olin huhtikuun 18. päivänä aamulla taas matkalla Hennalaan, kun kohtasin isäni hevosmiehen kadulla. Hän oli tulossa Loviisasta ja sanoi saksalaisten olevan lähellä ja kaartin peräytyvän Teivaanmäelle ketjuun. Hän käski minut heti kotiin. No, minä olin kuulijainen likka ja käännyin ympäri. Silloin juuri osui Lahti-hotellin eteen saksalaisten tykinpanos. Se teki kauheaa jälkeä punaisten soppajonossa.
Me asuimme Lahdessa puisessa omakotitalossa Hämeenkatu 16. Taempana kulki junarata, jota sanottiin Baanaksi. Siinä missä Baana ylitti Hämeenkadun oli kyltti Varokaa junaa, varnas för tåg. Siitä opimme ensimmäiset ruotsin sanamme. Tämän kyltin vieressä seisoi punakaartilainen vartiossa. Sitten tuli huhtikuun 19, joka oli minun syntymäpäiväni. Meillä oli tapana kattaa syntymäpäiväsankarille pieni syntymäpäiväpöytä pikku lahjoineen ja olin juuri istahtanut sen ääreen juomaan aamuteetä, kun tykinlaukaus kajahti. Juoksimme kyyryssä ulkokautta kivijalkaan tehtyyn sirpallissuojaan. Illalla sota alkoi toden teolla. Kamariin oli pedattu siskonpedit kaikille talon asukkaille. Oli akkain puoli ja ukkoin puoli. Mutta kukaan ei siinä metelissä ja peloissaan uskaltanut nukkua. Tykit ampuivat harvakseen. Konepistoolit papattivat yhtä jaksoisesti. Seassa oli vihellystä ja rytinää. Lopulta kaikki hiljeni. Sitten alkoi ulkoa kuulua tulipalon rätinä. Kun menimme ulos katsomaan, onko se meidän talomme, huomasimme, että Salpausselän mäellä roihusi kaupungin sairaala. Aamu varhaisella 20. päivä talousapulaisemme lähti ulos ja seurasin häntä. Aleksanterin kadulla makasi 7 nuorta miestä, joiden posket olivat vielä punaiset. Kaikkialla oli kuoleman hiljaisuus. Apulaisemme kulki miesten keskellä ja itki.